Det er godt at se jer alle sammen. Glædelig søndag. Glædelig sommer, næsten, ikke? Selvom det ikke helt føles sådan længere. Og hej til jer hjemme i stuerne. Det må være dejligt for jer at se mig. Jeg kan ikke sige det samme lige nu. Men jeg glæder mig også til at se jer igen fysisk, måske kl. 12 eller en anden dag. Men i dag, der har jeg lige lyst til at starte med nogle erklæringer. Hvad skal vi se her? Inge, jeg elsker dig. Per, jeg elsker dig. Christian, jeg elsker dig. Ellen, jeg elsker dig. Akavet er vist det ord, vi alle sammen leder efter lige nu. Meget akavet. Jeg har stået i en del akavet situationer her på det sidste. Jeg har nemlig fået en ny veninde. Hun hedder Maria, og hun er inspirerende og en smule udfordrende at være sammen med. En af de første gange, da jeg var sammen med Maria, så gik vi ned ad strøget, og vi havde ikke gået mere end 10 meter, før hun stoppede op. Der sad en mand nede på jorden, hjemløs, og hun satte sig ned til ham og siger, hvor er det bare dejligt at se dig. Kan du have en god dag? Jeg tænker, fair nok. Vi er vel kristne. Det er der set før i Bibelen og sådan noget. Så går vi 10 meter længere hen ad vejen, og her sidder der nogle af de nye udklækkede studerende, dem der med huer på, ikke? Og de sidder og fester for champagne, lækker mad. Og Maria, hun stopper op igen, helt ned til bordet og siger, hej, tillykke med huerne, hvor er det godt gået. Og jeg kan bare mærke den her akavethed helt ind i maven. Og sådan fortsætter det resten af dagen. Hun bliver ved med at stoppe op, og nogle de bliver glade, andre de tænker, hvad i alverden sker der? Så til sidst så spørger jeg hende så, hvorfor gør du det? Jeg kan da godt forstå noget af det, men der er også nogle af dem, der bare synes, du er totalt sær. Og hun svarer hertil, jeg vil bare gerne have lov til at vise Guds kærlighed, og jeg nægter at lade være, bare fordi det ikke er normalt i vores samfund. Ja, og den her sætning har bidt sig fast i mig, hvor jeg er gået på opdagelse. Hvad er det her med kærlighed, og hvad mener Gud, når han siger, at vi skal elske ham og elske vores næste som os selv? Så jeg håber, du er klar til en akavet prædiken. Er du det? Ja. Hvis du er gæst, og det er første gang, du er her, og du ser med, så bare slap af. Jeg har ikke på ret tit. Næste uge er de normale præster tilbage igen. Okay? Godt. Men jeg ved ikke, om du har prøvet det her med, at du har lyst til at vise kærlighed. Måske har du siddet og snakket med en ven eller en veninde, og du kan mærke lige nu, så vil det rigtig være at sige, jeg elsker dig. Men du kan ikke få dig selv til det, fordi det vil være totalt upassende. Det er ikke noget, I har gjort før. Måske er det det modsatte køn, så det kan virkelig misforstås. Hvorfor er det, vi er så bange for at vise direkte kærlighed? Jeg ved godt, at kærlighed er mere end ord, men det er bestemt også ord. Jeg tror, der er to årsager. For det første, så er der noget med sårbarheden, ikke? Der er ingen af os, der synes, det er svært at sige, jeg elsker solskinsvejr, jeg elsker sovs for mit vedkommende, jeg elsker min kirke. Det er ikke svært, vel, for der er ikke noget på spil. Men lige så snart vi begynder at sige det her til et andet menneske, så bliver det meget sårbart lige pludselig. For hvad siger de tilbage? Jeg har prøvet rigtig mange gange, hvor jeg får de tre ord tilbage, jeg ikke har lyst til at høre, i lige måde. Jeg vil høre, jeg elsker også dig, Camilla, ikke? Fordi det er sårbart, det er svært at sige det her. Den anden årsag, det er, at det virkelig kan blive misforstået. Jeg har taget mig selv i at tænke nogle gange, at når jeg sidder og snakker med en mandlig ven, for eksempel, så siger jeg tit, vi elsker dig. Jeg taler på vegne af min mand Kevin, Sofia og Taja, mine børn, vi elsker dig som enhed, som familie. Men jeg tør ikke sige, jeg elsker dig, for det kan jo misforstås. Og hvor kommer den her frygt for misforståelser fra? Jeg vil sige, at det danske sprog er sådan lidt fattigt. Vi har et ord for kærlighed, og hvad er det? Kærlighed, nemlig. På bibelsk tid var det jo lidt anderledes, lidt mere nuanceret. Og der er to former for kærlighed, jeg gerne vil fortælle dig om. Den første form, det er gabe, det er Guds kærlighed. Det er den kærlighed, der bliver beskrevet, når der bliver sagt, elsk Gud, og Gud elsker dig, og du skal elske andre mennesker også. Det er gabekærligheden. Den har ikke noget at gøre med, hvor tæt vi er på hinanden, om vi har en livslang relation, om der er tillid, om du fortjener det. Det har intet med fortjenester at gøre. det har noget med identitet at gøre. Agape-kærligheden handler om, at Gud elsker mig og elsker dig, fordi han har skabt dig. Det er dit kald, so to speak, at være elsket. Det er den, du er. Det er din identitet, at være elsket af Gud. Og det er det samme, han beder os om at gøre. Når jeg siger, at jeg elsker dig til Ellen, så handler det ikke om, hvor lang tid vi har kendt hinanden. Om hun har gjort sig fortjent til det. Om hun har gjort noget ekstraordinært. Det handler om, at jeg kalder din identitet frem, fordi jeg elsker dig. Det er mit kald at elske dig. Og jeg synes, det er en lille smule ærgerligt, at den anden form for kærlighed, eros, den handler meget sådan om intimitet, meget følelsesbaseret, bliver ofte beskrevet i en intim relation imellem nogen, der er forelsket eller elsker hinanden. Det er meget den form for kærlighed, der får lov til at dominere ikke bare vores kultur, men nogle gange også dit og mit liv, fordi vi får svært ved at udtrykke vores kærlighed, for det kan jo blive misforstået, ikke? Han eller hun kan tro, at det handler om noget intimt, om at jeg har følelser. Men jeg vil gerne udfordre dig og mig i dag til ligesom at ture at være lidt akavet nogle gange. Til at ture at sige, nej, jeg vil ikke bare have den her udvandede form for eros kærlighed. Ikke bare den her udvandede dårlige kopi af det, Gud har skabt dig til at være. Nemlig elsket og skabt dig til at gøre. Elske din næste som dig selv. Så jeg har lyst til at tage fat i en akavet historie eller beretning fra Bibelen også. En fantastisk beretning. Fra Lukas evangeliet kapitel 7. En af farisæerne indbød engang Jesus til spisning i sit hjem. En kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos farisæeren. Og hun gik derhen med en alabastkrukke fyldt med aromatisk olie. Og da hun var kommet indenfor, knælede hun stille ned bag Jesu fødder og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og hældte den aromatiske olie ud over dem. Da farisæren, som havde indbudt Jesus, så, hvad kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv. Det her viser, at Jesus ikke er en profet fra Gud. Ellers ville han være klar over, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Han ville vide, at hun er prostitueret. Sådan lige for at fortælle, hvor akavt det her det var, så vil jeg gerne lige, at du prøver at forestille dig nu, at ham her ringer til dig i aften. Ja, Frederik ringer til dig i aften. Kronprins Frederik ringer. Han vil gerne komme og besøge dig i morgen. Han vil også gerne møde nogle af dine venner. Så du ringer til de bedste venner, du har. I hvert fald dem, du er, synes, du er bekendt, du kan vise frem. Ikke? Der er også nogen, du ikke ringer til. Vi tænker alle sammen på nogen. Og så gør du rent, du rydder op, du laver det lækreste mad. Og kronprins Frederik kommer, og I har den fedeste aften. Den bedste fest. Alt er perfekt. Indtil, at der lige pludselig kommer en anden ind ad døren, du bestemt ikke har inviteret. Det er sidste års vinder af X on the Beach. Hvis du ikke ved, hvad X on the Beach er, så er du ikke gået glip af noget. Det er kort sagt et reality-program med en masse letpåklædte mennesker. Og så kan du selv tænke dig til resten måske. Men det er i hvert fald sidste års vinder af X on the Beach, der træder ind ad døren. Og du tænker, hvad i alverden? Hende har jeg da ikke inviteret. Er det sådan en dårlig underholdning, der er kommet, eller hvad sker der her? Og du siger, hey, dig der, hvem er du? Jeg har da ikke inviteret dig. Men hun kigger slet ikke på dig. Hun kigger heller ikke på alle dine venner, der også undrer sig. Det eneste, hun har øje for, det er kronprins Frederik. Hun stiger på ham, og hun går hen til ham. Så knæler hun ned ved hans fødder og tager en kæmpe flaske Chanel parfume ud af sin taske. Hun åbner den, hælder det ud over det hele, imens at hun stortuder. Og så begynder hun at tørre hans fødder med sit hår. Og hele rummet holder vejret. Det er cirka så akavet, det overhovedet kunne blive, tror jeg. Og det kan godt være, at alle vi andre, der sidder, farisæerne, ikke, eller os, der sidder og kigger på til den her fest, vi tænker, hvad i alverden, nu går fred der amok lige om lidt, ikke? Hvad er det næste, der kommer til at ske? Men til alles overraskelse, så smider han hende ikke væk. Han siger ikke noget negativt. I stedet så bukker han sig ned til hende og siger, tak for din store kærlighed. Du skal også bare vide, at jeg elsker dig. Jeg er ligeglad med, hvad du har gjort eller ikke gjort, eller hvad dit ry er. Du skal bare vide, at jeg elsker dig. Det er sådan den moderne version af afslutningen på den her beretning. Det er faktisk det, der skete. Hvordan kan det være, at det, som du og jeg og farisæerne ville kalde for socialt uacceptabelt, vulgært, skandaløst, hvordan kan det være, at det er det, som Jesus og kvinden kalder for stor kærlighed? Jeg tror ikke, at det er Jesus eller det er kvinden, der misforstod det her med kærlighed. Det er dem, der lyttede til. De troede, det havde noget med eros at gøre, noget med intimitet, noget med, at de måtte kende hinanden fra et eller andet sted. Hvor er det dog upassende? Men det, som Jesus og kvinden havde gang i, det var at kalde kærligheden frem i hinanden og sige, jeg elsker dig med Guds kærlighed. Og jeg tror, der er to ting, vi nok kan hive frem for den her beretning. For det første, nogle gange, så vil det simpelthen være socialt uacceptabelt, den måde, du eller jeg viser kærlighed på. Alt var socialt uacceptabelt ved den her situation. Kvinden var prostitueret. Hun måtte ikke komme ind i en farisæers hus. I hvert fald ikke, når nogen ikke vidste det, vel? Hun måtte under ingen omstændigheder snakke med Jesus, Messias, en jøde, en mand. Og bestemt ikke røre ved ham. Hvad var det for noget? Og jeg tror, at der er mange af os, vi har stået i meget socialt akavede situationer. Måske så er du vokset op i en familie, hvor det ikke er normalt at sige, jeg elsker dig. Selvom dine forældre er oppe i årene nu, så har du aldrig hørt de tre ord, du måske helt ærligt har længtes efter at høre. Ja, det har ligget i luften, vi ved det godt, det er jo ikke ord det hele. Men måske så er det dig, der skal være med til at sætte en ny standard for, hvad der er kærlighed. Hvad der skal kendetegne jeres relation og kærlighed i jeres hjem. Det kan også være, at du har en ven eller veninde, der måske er enkemand, enke, fraskilt, single. Og du er selv så privilegeret, at du har en familie, og du har nogen derhjemme, der giver dig både gaver og eros, den intime form for kærlighed, der giver krammer, og der siger, jeg elsker dig. Måske er det dig, der skal være redningsgrænsen til den person. Folk, der ikke har det, de ved, hvordan det føles ikke at have det. Vi andre, vi tænker, men det skal da nok komme på et tidspunkt, og hvor vigtigt kan det være? Det er sindssygt vigtigt, fordi det er noget, Gud har kaldt og lagt ned i os alle, et behov for at blive elsket. Også selvom det nogle gange er uacceptabelt. Den anden ting, jeg har lyst til at hive frem, det er, at den her kvinde, hun var super insisterende. Hun gik all in. Jeg tror ikke, det her var let, for jeg tror, imens at hun kom ind, og hun begynder med alt det her med parfumen og græde, så er der visken og tisken, og der er tilråb, der er mænd, der råber, hvad har du gang i, flyt dig, hvor er du ulækker, hvem er du, kom ud fra mit hus, ud herfra. Men hun fortsætter, hun er insisterende. Og jeg tror, at nogle gange, så er vi nødt til at være mega insisterende i den måde, vi elsker og viser kærlighed på. Hvor mange af os har ikke sagt den her sætning, du må bare sige til, hvis der er noget, jeg kan gøre. Du må bare sige til. Hvis du nogensinde har været i en krise, hvis du har haft depression, stress, er i sorg, har mistet nogen, så ved du godt, at det sidste, du kan lige nu, det er at sige til, hvis du har brug for hjælp. Der har vi brug for, at vi har nogen i vores liv, der er insisterende og der tør at træde ud af det, der normalt er socialt acceptabelt. Vi har brug for nogen, der ikke trækker sig, men der er insisterende i vores kærlighed. Et eksempel, for eksempel med mine veninder, der får børn, når de er nybagte mødre, så har vi aftalt, at vi er insisterende i vores kærlighed. Vi spørger ikke, om vi skal stille aftensmad på deres dørtrin. Vi spørger ikke, om vi skal tage ud og købe alle de ting, man lige pludselig har brug for, efter man har født. Kvinderne ved, hvad jeg snakker om. Vi gør det bare, fordi vi har ikke tid, og vi har ikke råd til at sige, du må sige til, for det kan man da ikke, når man ikke har sovet i 3 dage, og man er super stresset, og alt er nyt. Og nogle gange, så bliver vi nødt til at være insisterende. Jeg ved ikke, hvad du tænker på lige nu. Er der et sted i dit liv, hvor du skal være mere insisterende, og ikke bare hele tiden tage nej for et svar? Jeg ved godt, ja, der er grænser, vi kan komme til at gøre det her på mange forkerte måder, og bla bla bla. Men jeg tror også, at der er en tid nu, hvor det faktisk er okay også at lave fejl og sige undskyld. Hellere vise for meget kærlighed, hellere sige undskyld, end at holde sig tilbage og have venner, familie, bekendte omkring os, der længtes efter kærlighed. For det er vores kald. Vores kald er at elske Gud og elske vores næste som os selv. Så jeg tror, at jeg gerne vil opfordre dig og mig virkelig til at overveje, at det er tid til, at vi rykker lidt på vores forståelse af, hvad kærlighed er. At vi ikke lader vores kærlighed være gennemsyret af verdens standard for plader romantisk kærlighed, hvor det handler om følelser, og det handler om, hvad man har gjort sig fortjent til. Lad det være gabe, lad det være Guds kærlighed, der kendetegner de relationer, vi har. Og hvis du sidder lige nu og har gang i sådan et guilt trip, og tænker, ej, ja, du har ret, Camilla, jeg burde virkelig også gøre mere, og ja, hvor er det bare for dårligt, og du begynder at vise kærlighed ud af skyld og skam, så lad endelig være stop, for det har intet med Guds kærlighed at gøre. Det er derfor, der står i 1. Johannes kapitel 4, vi elsker, fordi han elskede os først. Fordi han elsker os først. Din position og dit job lige nu, det er at lytte og finde ud af, hvor meget Gud elsker dig. Ikke bare i form af din intime relation med Gud, hvor I snakker sammen, men lige så meget, at du lader dig elske af andre mennesker. At der så, når der er nogen, der kommer og prøver på at være insisterende, der kommer nogen, der gør noget, der er ud over det normale, så skal du tage imod. Du skal ikke sige nej tak. Det skal du ikke tænke på. Ej, det er også det for meget besvær. I stedet så gør du dig selv modtagelig og modtager den kærlighed, der er insisterende og der er helt igennem fantastisk. For først når du er fyldt op, kan du begynde at give ud af din overflod, hvor det ikke længere er skyld og skam og dårlig samvittighed, der kendetegner dine gode gerninger. Det skal komme indenfra fra Gud. Måske er der nogle af jer, der er så heldige, at I har en citygruppe. En citygruppe, det er sådan en mindre gruppe af mennesker i vores kirke, der mødes i de forskellige hjem. Og jeg tror, at det er de helt rigtige steder. Hvis du ikke har gjort det her så meget med at vise direkte kærlighed, skal I så ikke gøre det her til et sikkert sted at øve sig? At her er det okay, at vi siger, for eksempel, jeg elsker dig. Her er det okay, at vi spørger lidt mere ind, end hvad der er socialt acceptabelt. Her er det okay, at vi afprøver grænserne for, hvor meget kærlighed der kan være imellem os og ud fra os. Eller hvis du ikke har en citygruppe i din familie, i din vennekreds. Mere gabe. Er I med på det? Ja. Lad os bede sammen. Tak fordi du elsker os, far. Tak for, at den kærlighed, du har til os, ikke er baseret på følelser, eller hvad vi har gjort eller ikke har gjort. Den er baseret på, hvem vi er, nemlig elsket af dig. Det er vores identitet. Jeg beder om, at den her forståelse må gennemsyre vores tanker, vores sind, vores hjerte, vores psyke, sådan at vi er sikre på, at vi er elskede. Jeg beder også om, at du vil gøre os modige. Du giver os mod til at træde ud, til at kunne gøre det, vi ikke altid gør. Til at kunne vise ekstraordinær kærlighed. En kærlighed, der er insisterende og nogle gange uden for normerne. Særligt så beder jeg for dem og for dig, der endnu ikke har oplevet den her kærlighed. Måske er det meget teoretisk for dig. Måske så har du hørt om det. Måske har du også snakket med Gud, men du har ikke oplevet kærligheden. Jeg beder om, at Helligånden må røre ved dit hjerte lige nu. Må tale ind i dit hjerte, og du må blive fyldt op. Jeg beder om, at der må blive sat mennesker omkring dig i dit liv, der kan vise dig den kærlighed, der kan være Guds stedfortræder. Tak, far. Amen. Amen. Lovsanger, I må gerne begynde at komme op. Og det her, det er også en opfordring til, at hvis du ikke har sådan et fællesskab endnu, så få dig gang i det. Kom med. Kig på vores hjemmeside på sekirken.dk og se, hvordan du også kan komme med i en citygruppe eller en anden form for fællesskab.